aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Līdz ar Krīvijas sokto agresēju pret Ukrainu 2014. Godā, NATO nolēma stiprinot austrumu flanga valsts. Tamā starpā Latvijas drošība pret īspiemu Krīvijas agresēju, izvītojot mūsu valstī daudz nacionālo NATO paplašinotu kaujas grupu, kas nevēl ir īkļauta NBS sauzemes spēku mehanizētos kojinīku brigādes sastovā. Savpus 2022. Godā Madridis NATO samita gaitā tika pieņemts nokušais lēmums – NATO austrumu flangu valstu drošības stiprinošanai, palielinot sabiedrotu karavēru skaitu Baltijas valstīs līdz pat brigādes līmeņam, veicot kolektīvu atturiešanas aizsardzības politiku. Imūsītos dīnes gosts ir aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jons Garisons. Itā, kā mūsu Latgulis radējas klausētoji ir visas Latgulis dzēvotoji, runājot par Latvijas informatīvos telpas dezinformācijas riskim. Kāds ir jūsu skatājums par to, kur devs aizlīgums retranslēt Krīvijas telekanālus, ja jāmam vārāka patārātojas tīpaši Latgulā varitūs kanālus skatēties izmantojot satelīts šķīvis, ja arī tie ir brēvi redzami pīrūbežā?
Nu jā, tas varētu būt pīrūbežā tāda lieloka problēma, jo skaidrs, ka tas ļoti vinkoši saņem signālu no otras rūbežas puses, bet lai arī mēs tik uzbūvāti arī tūrņi uz rūbežas, un, domāju, rūbežas nostiprinošana, tai porklojums uzlabosīs arī nedaug, ka būs papildus tūrņi pie rūbežas. Man liekas, ka kopumā, nu, vienmēr jau, ja kāds ļoti grib, protams, var sekot, var atrast vienmēr kaut kādas caurumus, bet, nu, man liekas, kopumā skatoties, kad tīm, kas speciāli nanodarbojās, mēs redzam tomēr, ka tie propagandas skatiešanos ir savzamazinojusies. Un, nu, man liekas arī var redzēt, ka cilvēki, kas nazavirās vairāk Krīvijas kanālus, kad viņam kaut kā arī tas uzskatīja, sāk mainēties ļoti būtiski. Jo, nu, redz, tomēr, nu, te informācija ir tāda, de to jau arī pat ķīniešu kara mākslas pamatlicies Sun Tzu, kad arī sacāja, kad, ka, nu, svarīgākais ir ienaidnieku ikarot bez kara. Un kā tu vari ikarot, poņemot jūs smadzenis. De to jau tas informācijas karš ir, nu, nav māksla savu karu, bet ir svarīgi ir bez kara tu izdarēt. Un informācija ir tas, ar ko var izdarāt bez kara. Un kumani, kas ļoti skaidri Krīvijā darāja, faktiski skolojas smadzenis. Bet, nu, man liekas, ka ir bez tiem aizlīgumiem ir jodumai arī par to, nu, kaut kādu alternatīvu. Te ir ļoti būtiska, ja to mēs arī sazadarbojamies ar, nu, mūsu puses ar dažādiem, tā skaitā Latgaris mēdījiem, kur, nu, man liekas, ir svarīgi, kad ir kaut kāda alternatīva un pietiekami kvalitatīva alternatīva, kur cilvēkiem ir ko skatāties. Ne to, ka skaidrs, kad, ja mēs atstojam joprojām tukšumu, tad...
Mēs nevaram atstot tukšumu jā, nu, cilvēku informatīvajā telpā, nu, kurš ir pīrets klausētojus, kurš tos visu varenais vadūns Krīvzemis. Jā, te eistin laikam nav aizsardzības ministrijas aizdevums, ka ir jonodrošina kaut kādā informatīvais segments, bet, nu, ir jodūt mēdījiem vītā, lai nāctotu cilvēku šajā informatīvajā vakumā. Par sabiedrotu karavēri. Vocija plānoja Lietuvā patstāvīgai izvītot vairākus tūkstošus vocu karavēru. Mūsu mērēja būs vairākas tūkstužas Kanādas karavēris. Pareizi saprotu, ko tas varētu būt?
Kā arī dzirdēt, kad Kanādas premjers bija ādažos un arī paziņoja, tad, nu, jau uz nokušu godu jau tiks palielināts skaits. Un tīnāk viens ir Kanāda, kura kopumā tad līdz 28. Godam varētu divkošot skaitu. Un arī šogad Kanāda izvītos tankus Latvijā, kas, protams, ir ar personāla, bet, kā es sacīju, tad mūsu kopumā NATO kaujas vienība sastāv no 10 nācijām, Un, nu, faktiski Kanāda ir veikusi arī tādu ļoti lielu darbu, lai sagatavotu to plānu, kādai nonoks līdz brigādai ir faktiski runojuši ar visiem šiem 10 valstiem saprast, kādā veidā tad kurš dūs, cik daudz ir skaidrs, ka tāds valsts kā Itālija, piemēram, arī palielino savu skaitu, ko sastāv. To, nu, kopumā tas līdz brigādes izveidošanai, 3 gadu grīzumā varētu nu, tiem 1500, kas tagad ir, varētu nonokt līdz kaut kādiem 3000 tādiem pastovīgi jau esošiem, un tad arī papildus vēl arī būtu tādī, kas rotātu uz kaut kādiem periodiem vai arī uz mocēbumu atbrauktu. Un plus arī skaidrs, kad tiks izvītots ekipējums, lai tas būtu jau ļoti operatīvi pieejams.
Jūs te domājat militāru tehnisku tādu nodrošinājumu?
Nu, tanki, īruči, tādas lītas.
Vairāk par gatavību šai X stundē. Izraizes pēc 24. februāra 2022. Gada arī aizsardzības ministrijā izdeva atgodino par bukletu 72 stundas. Tagad jūdesuka, ka šai gatavība X stundai 72 stundžu summa nav tikai militāro iebrukuma gadījumā, te ir arī dažādu tehnogēnu katastrofu gadījumā napīcīšama. Kas tad tamā summā ir jolīgi? Cik mūsim ir jobūt? Nu, faktiski visu laiku gotovim.
Man liekas, tas arī ir tāda laba pieeja, kas ir asociēta militārajā sistēmā. Mēs vienmēr plānojam tam sliktākajam scenārijam. Un tajās sliktākajam scenārijam plānojam, vienmēr būs gatavs labākajam scenārijam. Par to 72 stundu sumu. Man liekas, nu, es sacātu tā, ka ir divas lītas. Viena līta ir te psiholoģisko gatavība. Un to psiholoģisko gatavību var iegūt tot, ka tu esi padomojis par to, ko tu darīsi, ka tu esi kaut ko darījis, sagatavojis. Un tas rada tev, zinām, tādu arī porlīdzē pošam. Tu nebūsi tādā histērijā, jo tad, kad kaut kas notiek. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki psiholoģiski būtu sagatavojušies. Un tad to mēs plānojot arī mocēbas toļok, ka, nu, man liekas, mēs daudz esam strodoši ar pašvaldībām, arī pagošgut Rēdzeknē te bijam, Daugavpilī, ar dažādām organizācijām, ar kritiskos infrastruktūras turātojiem vai ar komersantiem, jo, piemēram, arī no Jimijozina, piemēram, maizes saptuve, nu, būs kritiska pilsētā. Ja laukos vēl, teiksim, varēs ar kartupeļiem iztikt, bet nu, pilsētā daudz lītas būs svarīgas, lai būtu jūdins, lai būtu elektrība, un tas tad piedēgais, man liekas, kas būtu nu, tāds, pie ko sasnīdzot jau to apmocēbu, kad vienā brīdī mēs jau arī bijusi, jo domāju, ka arī sokt kaut kāds vingrinojas jau vairāk arī iesaistot individu, nu, teiksim, sabiedrību un individus jau, lai padomojot, ko darās konkrētajā gadījumā. Tad to, kad, nu, man ir bieži te jautājumi daudz, vienmēr prasa, vat, kur var nopirkt 72 stundu summu? Jā, var nopirkt, bet nu, tas nadotu efektu, de to, ka efekts ir no to, kad es salīku summu, es zinu, ka tie ir sierkūceņi, ka tie ir baterijas, ka tie ir skaidra nauda, es zinu, ka tie ir konservi, un es zinu, ko ar to darīšu. Ja tu nopirksi, nu, tu būsi tādā pašā histērijā, kā bez, kod kaut kas soksīs, kā bez to summas. Bet, nu, runojot par tiem mozokam krīzes, skaidrs, ka elektrība var pazūst, un elektrība ir pazūst internets. Nu, es negribētu, ka mēs nonokam, lai sabiedrība, kā kūpums, ka mēs nonokam tādā situācijā, ka dažos valstīs, ka pazūst elektrība, un cilvēki nomiršdē to, ka ja nezinu, kā ikurinot ugunskuru, vai, nā, bet tā ir.
Es domāju, mēs vēl nav tik šokā.
Bet mēs pamazām virzamies. Es domāju, caur valsts aizsardzības mocēbu, kas tiek īvīsta skolā. Tis palīdzās mums arī ne tikai potenciāli sagatavot arī priekšvalsts dienesta, bet arī kopumā sagatavot sabiedrību daudz gotovoku, jo tur no šos lītas kā ugunskura, kur no tos noteikti mēs tiem mocāsim.
Par valsts aizsardzības mocēbu skolos runājot arī obligātais militārais dienests, ko mēs tikko izrunojam, izvērās, ka Latvijā ītēdu labu, pareizu, pamatēgu ceļu. Vaicojums tikai, dēkam tas nenotika mudrok?
Dēļ to, kad, redz, nu, tajā brīdī, kad gojam tādiem sūļi pa sūlim, un otrs faktors bija tāds, ka nu, mēs bijām atšķirībā no pat Lietuvas, kura bija atsālusi tikai, man liekas, bija 2 vai 3 gadi, kā bija atsaciesies no obligāto dienesta. Mēs jau bijām diezgan ilgu laiku, jau no 2008. Gada. Vēl viens iemesls ir, mūsim bija zemesardze, kas ir nu, integrāta bruņotos spākos, ja Igaunijā un Lietuvā jūs ir tā vairokta, ka sabiedriskos organizācijas, un mūsu tie pirmie uzdevumi bija nu, vairāk pora bruņot, pora sagatavot to, kas ir, un tī bija tie svarīgoki uzdevumi. Tā kā, un nu, mēs, domāju, zinām, mārās bijām jau pagošu gadu sasnieguši tādu faktiski grīstus, ko mēs varējām sasniegt ar pilnīgi brīvprātīgiem bruņotiem spākiem, kas ir profesionāli dienas un zemesardze. Tā kā, bet, nu, es domāju, ka kopumā, man liekas, tas svarīgākais ir tas, kad nu, īvīšot valsts aizsardzības dienestu, ka nebija faktiski, ka sabiedrība kopumā bija ļoti saprotoša. Un man liekas, tas bija, protams, arī Ukrainas kara ietekme, jo nebija tādas nu, lielas pretestības, jo ja mēs īvīstu periodā, kad būtu kaut kāda liela pretestība, nu tas noteikti padarātu to visu, nu, kas ir faktiski ļoti reformas. Ja te ir ļoti nopietna reforma bruņotiem spākiem, nu tas padarātu daudz grūtāku īvīst jaunu sistēmu.
Vai Latgulā esošajos bāzēs, kas ir Lūznava, kas ir tepat Rēzekne, Dzintarīla, ir pieteikuši nodrošinājums gan ar karavērim, gan ar šo materiālu tehnisku bāzi, militāru tehnisku nodrošu.
Nu, mums vēl bez Rēzeknis ir trešo brigāde, kopumā Rēzeknē ir trešos brigādes štābs, bet ir batalions Lūznavā, ir Preļos, Jēkabpilī, Aizkraukļā, tā kā ir un Daugavpilī vēl ir. Un Meža Mackevičos ir poligons arī, un tā kā kopumā man jāsaka, ka nu, arī, ko es minēju, ka mēs bijām tā vairāk koncentrējušies uz esošo vīniebu apgodošanu, tad daudz, kas viss ekipējums ir lielā mērā sapirkts jau, un arī vīniebas tas, kas ir arī zemesardzē, ir īvīsts un daudz, kas ir tik apmocāts tagad. Tā kā es domāju, ka mēs esam gojuši uz tādu porbaudieši arī pastāvīgi kaujas gatavību, nu tādā veidā, kad vīniebam tik ļoti otri teik dūti uzdevumi sapulcētīs, izvirzieties ar visiem īroķiem un tādā veidā porbaudot gan personālu, gan pieejamā ekipējumu, gan arī gatavību darboties. Tā kā es domāju, ka tagad tas lielokais izaicinājums ir palielināt skaidrs, ko sastodē, to arī valsts aizsardzības dienests ir vajadzīgs.
Latvijā ir kopumā uzstādītas 164 trauksmes sirēnes, taču lauku reģionos, nu, jūs nav. Kā lauku reģionos Latgolā varētu sadzirdēt šo trauksmes sirēnu, notiktu šai apziņošana kaut kādas problēmas gadījumā?
Nu, es domāju, ka laukos viens ir, laukos daudz vairāk skatās televīziju un radio klausās, kas parasti pilsētā ir daudz mozāk notiek. Tā kā, nu, tas būtu pirmais arī, kur visdriežāk uzzinotu, ja kaut kas notiek. Jā, protams, katastrofu gadījumos tas varētu būt tāds negaidātoks. Un skaidrs, ka tas viens ir situācija, kad televīzija var rādīt joprojām strodoju, bet nu, skaidrs, ka varbūt situācijas, kad nav elektrības un sakari traucāti pēc kaut kāda laika, tad daudz, kas būs atkarīgs no vītiem pašvaldībām. Un mēs arī ar pašvaldībām šādas scenārijas esam spielieši un attiecīgi kādā veidā pašvaldības varētu apziņot cilvēkus, ja nav pieejami radio vai citi līdzekļi, un pašvaldībām ir izsinojumi. Tam, man liekas, ka nu, tas pēdējā reizē, tāpēc tieši, kad Rēzeknē mums bija seminārs, tad nu, man bija prīks dzirdēt, kad ir pašvaldības, kuras pat ir padomājuši par savu lokālo radio, kuru var šādā situācijā izvērst un mieganot veikt apziņošanu. Bet, nu, kā es minēju, kara tādos militāros situācijās, nu, tas nenotiks tā naktis. Visdrīzāk, nu, tas augs un tas saspīlēm jobat pārkopinis, kam. Un, nu, tad būs, tad jau jāsaka, ir. Bet, nu, tik es dzīvoju, ka es saku savai motai, ka, nu, tik dziļi kaut kur no dzīvojot pilsētā ir daudz nadrūt. Nav vajag nekur doties, ka tu vinsētā dzīvoji, tad tas ir tevis drūšoko vīta, visdrīzāk.
Cerēsim, ka mēs visi jūprūjam varam, ja varēsim reiģustīs drūši. Paļdīsiesim, Lels.
Jā, paļdīsiesim.
Te jūsaka, ka 2022. gads bija 8. gads pēc kurtis, kad NATO dalai valsts turpino palielinot ieguldējumu aizsardzības nozarē. Kā jau mēs arī esam viestējuši, arī NATO samitā Viļņā pieņemts lēmums par austrumu flanga stiprinošanu. Ieremies poši līdz ar lēmumu par lielāko Baltijas poligona Sēlijas poligona izbūvi, kas būs lielākais pošu mojas sabiedroto karavēru skaita izmitinošanas vīta Latvijā, raugam stiprinot iedzīvotāju drošību. Paldies, ka šodien klausoties, studijā bija es, Laura Sondere, Iman Bietas Gūtas sazrunotīs ar aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Joni Garisonu.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izsienotojas CMG Latgales balss.